Det bliver efterhånden mere skyet med regn fra sydvest, temperaturer mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Jeg ved godt, Jan, det kan være, at det er lidt tungt på en fredag at gøre, men vi bliver simpelthen nødt til at gå i bund på den her GGGI-ting.
Gå i bro på den?
Ja, gå i bro på den. Og det skal jo starte et sted, det hele.
Det starter jo... Som regel er det hos Lars Lykke.
Ja, det kan man sige, der er også Lykke Friis og sådan nogle ting og sager omkring, som var miljøminister eller klimaminister, eller hvad det hedder, og sådan nogle ting og sager. Søren Pind er blevet blandet i en, og sådan ting. Men det skal jo ligesom starte et sted. Og det starter jo med, at vi skyder 90 millioner kroner af til sydkoreanerne.
Ja.
Og hvordan bliver man overtalt til at skyde 90 millioner kroner af til sydkoreanerne? Hvilket menneske eller hvilket slags mennesker kan sidde og overbevise en VK-regering om, at det er pissehammerende fedt, at vi for miljøets skyld på international plan skal skyde så mange penge af på lige præcis det?
Det kræver overtalelsesevne, Simon.
Ja, men jeg kan godt love dig for, at nu ved jeg godt, hvorfor at... Ej, det ved jeg ikke helt konkret, hvorfor, men jeg kan godt forestille mig...
Lad os bare sige, at du ved det konkret, ja. Fordi det lyder lidt flottere. Ikke?
Jeg vil hellere sige, at jeg har konspireret mig frem til noget.
Godt, jeg er med. Stadig.
Kan du,
jeg,
hvad hedder det?
Jeg er med på galejen.
Kan du anerkende mig for det?
Jeg kan godt anerkende dig for at nå frem til den konklusion.
Som Jensen siger, godt, prøv at høre. Vi skal faktisk rigtig, rigtig langt tilbage, og nu brækker jeg lortet ned. Nu brækker jeg simpelthen lortet ned.
Ja.
På det tidspunkt, hvor at Danmark indgår den her aftale i forhold til det her GGGI-ting, der hedder præsidenten i Sydkorea Lee Myung-bak.
Uh-huh.
Og han er en vild fyr, og han har nogle overtalelsesevner og et politisk virke og et industrielt og finansielt virke i Sydkorea, som er ret meget uden sidestykke i forhold til efterkrigen.
Ja.
Og nu skal jeg brække det ned, fordi... at Lee Myung-bak, han er den her kristne konservative type, fra det sydkoreanske regeringsparti, som hedder GNP, eller oversat til engelsk, Great National Party. Og han er på mange måder utrolig skræmmende, men også voldsomt imponerende. Hvis du sidder og lytter til Bæltestedet lige nu i din Hyundai-bil, så er det for eksempel på grund af ham på mange måder, at du sidder lige præcis i den Hyundai-bil. Fordi, Jan, nu skal vi tilbage, way back in time. I 1965, der var ham her, den unge Lee Myung-bak, han var den første til at skaffe Sydkorea et milliard industriprojekt uden for selve landet.
Mm.
Og det var en kæmpe motorvej i Thailand. Thailand, som vi jo begge to elsker at holde af. På det her tidspunkt, der sidder han med en Hyundai Industries med 90 medarbejdere. Og så det er kæmpestort, at han får hævet det her projekt hjem, og det giver en kæmpe kapitalindsprøjtning, og det er ret interessant, at de pludselig kan Sydkorea begynde at røre på sig på den her måde. Som 35-årig, så bliver han den yngste administrerende direktør i Sydkoreas historie nogensinde, i forhold til, hvor stor hans firma er. Det er Hyundai Industries, han bliver, hedder CEO for. Og han går i gang med at bygge en kæmpe butik. Han går i gang med at bygge grundlaget til, hvad Hyundai er i dag. Vi kender det som biler, men det er jo også dem, der bygger de store AAA-skibe til Mærsk. Meget, meget miljørigtige skibe og sådan ting og sager. Og det kan blandt andet være hans fortjeneste, at man går i gang med at miljøficere de store, tunge industriting.
Han er 35. Og deraf kommer de 90 millioner så lige...
Ej,
altså, der er vi inde på... Nej, men jeg tænker, der har han jo lige lagt en grundsten til det med miljøet, ikke?
Der ved han i hvert fald også, ja, det har han til det måske.
Han tænker, at dem opnår på, de er vilde med det der miljø.
Ja, det er jo
der er nogle penge at hente. Men det kommer vi til.
Det kommer vi nemlig til, Jan, fordi at han er sådan en gut, som så begynder at lave kæmpe store kontrakter for Hyundai Industries rundt omkring i verden internationalt, specielt i Saudi-Arabien og i Thailand og nogle andre asiatiske lande. Der begynder han ligesom at samle ting ind, samle projekter ind, som altså gør, at Hyundai, da han forlader firmaet Hyundai Industries i 2000 og... Nej, det bliver det engang i...
Det må være 90.
92, tror jeg, det er.
Ja.
Der er Hyundai altså gået fra at have 90 medarbejdere, han startede, til at 160.000 ansatte.
Hold da kæft. Ja. Eller hold da fest.
27 år senere, ikke? Og det er jo altså på pæn måde sagt en forholdsvis voldsom ekspandering. Han forlader Hyundai Industries for at gå ind i politik. og som vi jo kender ham fra i dag på mange måder. Og hans politiske karriere, den arter sig en lille smule sløjt til at starte med. Han stiller op til borgmestervalg i Seoul første gang i 1992, og det går rigtig sløjt. Han prøver et par gange. I 96, der bliver han så valgt ind i det sydkoreanske parlament som repræsentant for det, der hedder Yongnuo-distriktet, som er det distrikt, hvor nogle af de aller største sydkoreanske firmaer ligger. Mm. Så lige pludselig repræsenterer han altså...
industrisamfundet.
Ja, det er manifesteret i ham. Og han er
representing.
Lige præcis, representing. Men på det her tidspunkt i 96, der kommer der sådan en lille smule grus i maskineriet, fordi hans tidligere sekretær afslører, at Lee har været indblandet i nogle forskellige bestikkelsesager, blandt andet bestikkelse af ham sekretæren, i forhold til nogle spørgsmål, der har været i højesteret. Så er det sådan, jamen, lige pludselig står han frem og begynder at lave riser i lakken på, på Lee Myung-bak.
På glansbilledet.
Lige præcis.
Og, Myung-bak.
Og det er noget, han måske med vilje gør, siger Lee Myung-baks samarbejdspartner, fordi han er blevet bedt af det oppositionen. Altså de mennesker, som ikke vil hoppe med på hans galej.
Noget gang i noget konspiration igen?
Nej, det er, sådan, det er meget konkret. Det er noget, der hedder det? South Korean Law Block, som er vigtige politiske sager.
Når jeg tænker på det med sekretæren og måske og så videre. Ja, der kunne godt være lidt.
Men han er sikkert også en hadet mand, fordi han har så meget magt.
Ja.
Han prøver at børste den her bevisbyrde af sig i forhold til de her beskyldninger. Men det går ikke, og han bliver dømt. Og han bliver dømt til at betale cirka 7 millioner dollars i bøde for at have forbrudt sig imod lovgivningen omkring, hvordan man fører valg i Sydkorea. Mm. Så det er jo lidt et hak i næsen, når man gerne vil være borgmester, og så senere han faktisk bliver præsident. Så han holder sig lidt tilbage der fra 96 af. Der trækker han sig ikke meget tilbage. Han hiver jo sikkert stadig nogle tråde, men han er ikke voldsomt populær i de politiske virke på den måde. I 2002, der vender han så tilbage. Lee Myung-bak. Ja, der er han klar. Og der bliver han, der kommer han så stærkt tilbage, så han bliver valgt som borgmester af Seoul. Så han bliver altså borgmester nu. Og så straks så går han i gang med at køre sin mærkesag i 2002, og det er miljøet. Han går i gang med at forgrønne den her by og lave store parkarealer og såkaldte rekreationsarealer for de mange forretningsfolk, der er der. De skal jo også have noget hyggeligt at se på at være i. Så det går han vildt i gang med. Og i 2007 så vil han så være præsident. Han stiller op for det store nationale parti, eller GNP, og han bliver enstemmigt nærmest deres kandidat, og ved valget i 2007, der vinder han så med 47% af stemmerne. Og det bliver betegnet i koreansk politiske kreds som jordskreds resultat. Det, man kan sige, det er, at det valg i Sydkorea i 2007, det var så også det valg nogensinde i Sydkorea, der har haft mindst tilslutning. Men, hvorom alting er, det er jo gældende, og Lee Myung-bak er lige pludselig præsident. Og det er han også på trods af, at han midt i valgkampen ryger ud i en stormvejr omkring kursmanipulation. Fordi han har jo gang i alt muligt. Og blandt andet så starter han også en bank sammen med en gut, der hedder Kim Jong-un. Og de to, de får lavet en bank, ret hurtigt banket den op og får et forholdsvis stort kundegrundlag, som investerer en masse penge i banken. Men ikke engang et år lever den her bank, og den går konkurs, og alle de her mennesker mister en rigtig, rigtig, rigtig masse penge. Og de her sager kommer frem, og Kim Jong-un, som så er partner med ham her, Lee. Han beskylder så Lee for at sige, prøv at høre, der er sket rigtig meget derfor, fordi at det har gået så galt. Det er blandt andet noget med dig, kursmanipulation, og hvad har vi? Altså, det kunne være Morsø Sparekasse, det kunne være i Danmark, ikke? Igen, så prøver Lee at børste af, men Kim Jong-un, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, han bliver selvfølgelig med at presse på. Det går ikke så godt. Og lige pludselig, så vender Kim Jong-un på en tallerken. Og så trækker han alt tilbage og siger, prøv at høre, det er mig. Jeg tager hele ansvaret for det her. Jeg tager hele lortet på mine skuldre. Vores præsident har intet haft med det her at gøre.
Mm.
Og så kan man jo...
tænke sig til resten.
Ja, så må man prøve at tænke sig lidt.
Men man kan sige, at han er ikke en herre uden talenter.
Ej.
Han skaber nogle forbindelser. Ja, han sætter nogle ting i gang.
Og specielt...
Det ligesom Jørgen E.
Specielt da den økonomiske krise rammer hele verden.
Mm.
Der falder Lee jo i meningsmålingerne. Fordi alt, hvad han har sagt og lovet, det begynder jo at rasle, fordi lige pludselig har han ikke nogen samarbejdspartnere.
Mm.
De trækker sig altså. Men på et hængende hår, får man lyst til at sige. På et hængende kussehår, får man lyst til at sige.
Ah, Simon,
nej,
det er
okay.
Det jo.
Okay. Der får han et kæmpestort koreansk konstruktionskonsortie ind under huden på Saudi-Arabierne. Og lige pludselig så får det her kæmpestore koreanske industrikonsortie får en ordre på 40 milliarder dollars på at bygge atomkraftværker i Saudi-Arabien. Og bum, så stiger hans polls igen, altså hans meningsmål er stiger igen, og han er tilbage på toppen.
Det er tvangsstemt.
Så, og ja, det må jeg så sige, han er jo så ikke præsident mere, og han er en ældre herre nu, han er over 70. Men det er den her mand, som altså har solgt den her GGGI-plan, eller det er hans regering blandt andet, og mange af hans folk, som har været med til at...
Og
lave det her miljø. Det skal jeg ikke kunne sige, så meget ind i politik er ikke. Men jeg forestiller mig bare...
Jeg heller ikke, men jeg vil meget gerne udtale mig, ligesom så mange andre.
Jeg forestiller mig, at han sikkert har haft en finger med i spillet, når han siden 2002 altså har siddet rigtig, rigtig, rigtig godt på flæsket. Det her projekt med de fire floder, det kommer ikke til at blive eksekveret, fordi at lige pludselig så begynder folk at røre på sig og sige, prøv at høre, altså vi kan ikke oversvømme bebyggede områder.
Det lyder lidt vanvittigt, vil jeg sige.
Vi kan ikke, altså det kommer til at ramme. Ja. Han påstår jo, at ved at der kommer mere strøm i floderne, og det her det er konkret, ved at der kommer en større, trafik i floderne osv., så vil både landet omkring floderne og floderne blive renere rent miljømæssigt.
Ah, tror du ikke, han skruer lidt på nogle knapper der? Og det der med at gå ind og pille ved floder og åer og sådan noget, det har vi også erfaret i Danmark, det skal man ikke gøre.
Nej, det...
Først så render man dem ud, og så kroger man og burer man dem igen. Ja. Så har man brugt lidt penge på det, og det er ikke blevet en skid bedre.
I Sydkorea, der bliver han af oppositionen...
Eller også er det blevet bedre.
Ja.
Jo. Bare lad den ikke.
I Sydkorea, der bliver han i dag sarkastisk af, sin oppositionen kaldt for Gud, eller Gud. Og hvis man kan huske et lille hit, som hed Gangnam Style, med en sydkoreansk rapper, der hed Psy, så var det også under Lim Jong-baks regering, at da Psy bare var en undergrunds vred rapper, fik censureret sin musik væk fra radiostationerne.
Mm.
Og Gangnam Style, det er jo altså om noget, det er jo en parodi på alle de mennesker, som bor i de rige distrikter i Seoul. Altså,
ja, lige præcis.
Og det kunne jo måske også være en kommentar til Lim Jong-baks regering, som han den grad rent kulturelt og musikalsk har været generet af, fordi at der var altså systemkritiske røster i Sydkorea, trods alt, hvis det blev for meget, så var der ikke så stor frihed til at kunne gøre de her ting. Men man kan lov til at tænke sit, men nu ved man i hvert fald her fra Bæltestedet, hvad det var for en kort, hvad det var for en mand, som der var med til at sidde i regeringen i Sydkorea, da GGI blev dannet til fordel for,
meget, for meget interessant, Simon, vil jeg sige, og der er ikke mange, der lige har sagt, hvem er herren på den anden side af førsteklasses flyturen?
Mm. Jeg tænker, det er meget vildt, og så kan man tænke, at man er en del af det hele, hvis man har en Hyundai. Som i øvrigt en dejlig bil.
Mm.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Jeg skylder lige at sige, at hvis man kan huske Benetton-reklamen, hvor at Nordkoreas leder Kim Jong-il kysser en anden koreaner, så er det faktisk Kim Jong-il, som kysser den gode lige. Det
nord-syd tingen der.
Så meget præcist. Jan, vi går en weekend i møde for mange. Der er selvfølgelig også mange, der skal arbejde. Der er jo heldigvis dem, der holder vores samfund kørende.
Ja.
Jeg vil bare lige op til weekenden her. Der har jeg lige lavet en liste på tre film, som hvis man er alene hjemme, det stormer, der blæser, strøm er gået, man kun har sorte stearinlys, så kan man sætte sig ned og se de her film. Det er lidt horror movies,
ja,
med en grim tråd til virkeligheden.
Okay, så lyder det ikke så hyggeligt.
Så man kan lige tage sin iPad frem og gøre klar til at skrive ned. Den første film, som jeg vil anbefale, det er historien, som er baseret på mordet af den 16-årige Sylvia Marie Likens. En pige, som bliver, tortureret og mishandlet.
Ej, Simon, sådan skal man ikke sidde og se.
Jo, det kan man sgu godt. Hvis man har lavet god mad og sådan noget, så er det sgu hyggeligt. Hun bliver tortureret og mishandlet til døde af en Gertrud Barniszewski og Gertruds børn og Gertrud børns venner.
Okay.
Ja, og det er ikke særlig rart.
Nej, det er det ikke. Hvem finder på at lave sådan en film?
Jamen, det er fordi, der er udkommet en bog, eller en novelle, som er inspireret af det her, som hedder The Girl Next Door. Filmen har ikke nogen dansk titel, så vidt jeg kan finde frem til, og jeg har også kun set den på engelsk. Og en mand, som hedder John McCormick, som står bag en mindehjemmeside for Silvia, fordi det var så bestialsk, der foregik, han siger, at godt nok er Silvia aldrig blevet voldtaget, som hovedpersonen i filmen bliver, men alle de andre modbydeligheder, der er i filmen, som filmens hovedrolle bliver udsat for, de er ret præcis. Så det er ret, ret modbydeligt. Den kan man trygt sidde og se. Den hedder The Girl Next Door, den er fra 2007, og instrueret, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Nå.
Det er fint nok, Simon.
Girl Next Door, 2007.
Jeg er skræmt ud af sands allerede.
Den næste, jeg vil anbefale, som har en grim tråd til virkeligheden, det er en mand, der hedder Edward Gein, som i 1950'ernes Wisconsin bare nød at slå folk ihjel. Han nød også at skære deres hud af, og så specielt deres ansigter, som han lavede masker af. Og derudover så havde han prydet sin bondegård med forskellige afskårne legemsdele fra de her ofre, som han havde fundet.
Kannibal,
det kan man sige, en soltørret hånd. Kannibal var han dog ikke. Selvom at politibetjentene, da de arresterede ham, fandt et menneskehjerte på en pande i hans køkken, så påstod han, at han ikke var kannibal. Da de spurgte ham i retssagen om, hvorvidt han havde tænkt sig at spise sine ofre, så sagde han bare helt tørt og koldt, tror jeg er sindssyg. Og de film, man kan sætte sig ned og se, som er inspireret af lige præcis den her retssag, det er selvfølgelig The Texas Chainsaw Massacre med Leatherface.
Den har jeg lige set.
Den nye eller den gamle?
Den nye.
Den er også fed.
Ja, der er, faktisk ret god.
Så er der selvfølgelig den klassiske Psycho, Alfred Hitchcock. Og så er der selvfølgelig Silence of the Lambs.
Mm-hmm.
Og det er ikke Lambs som i lamper. Det er Silence of the Lambs, ikke? Så nu kan man tænke lidt over, at de også har en rigtig, rigtig grim tråd til virkeligheden. Den sidste film, jeg vil anbefale, som man skal se, det er The Exorcism of Emily Rose, eller som den hedder på dansk, Besat, og den er fra 2005. Og den handler om et ægtepar, sådan lidt Mulder og Scully-agtigt, X-Files-agtigt, som efterforsker nogle paranormale ting for nogle forskellige offentlige instanser i USA. Og i 1970, der flytter de ind i et lille idyllisk landsted, deres drømmested, hvor tingene lige så stille begynder at gå galt. Det er efter sine genfærd. Det er lyden af skrigende folk udsat for alverdens ubehageligheder. Det er bankelyd og andre uforklarlige hændelser. Og de her ting, de driver jo familien til vanvid. Altså voldsomt til vanvid.
Mm. Og de kan ikke sælge huset?
Det bliver lidt mærkeligt. Ed Warren, som han hedder manden i det her, han dør mere eller mindre sindssygt i 2006, og hans kone har ikke rigtig kunne tåle at gense eller kommentere på det, både bog og til filmen, der er blevet skrevet omkring den her mærkelige case. Ikke?
Det er jo egentlig forståeligt nok, kan man sige.
Ja, det vil jeg sige. Men man kan se det i filmen, som udkom i år, og den hedder The Conjuring, eller Nattens Dæmoner på dansk hedder den. Og den er instrueret af James Wan, som også er kendt for Saw og Indicious 1 og 2, som er nogle barske, barske film. Mm.
Så lige op i hans L.A.
God fornøjelse. ja. Jan?
Ja, det er mig.
Vi skal videre. Og vi skal snakke om noget, som der står mig, os mænd, rigtig, rigtig kært.
Ja, det kan man roligt sige.
Det kan man vel i den grad sige. Vi skal snakke om testikler.
Ja.
Og vi skal snakke om smerte i testikler.
Ja.
Det er jo fordi, jeg finder jo på videnskab.dk, vores dejlige, der er en af mine favoritsider, en artikel, der hedder, hvorfor er vores testikler så sarte? Og det er jo egentlig et godt spørgsmål, fordi at det burde jo egentlig være nok bare at vide, at vi ved, at de er sarte.
Ja.
Men der videnskab henter hjælp hos en ekspert, som hedder Lars, og ham har vi med på en telefon.
Er det rigtigt?
Ja. Godt. Jakes, så klipper du bare lige her, og så ringer jeg lige Lars op, og så klipper du ind igen, når jeg siger, hej Lars.
Det er rigtigt.
Er det rigtigt?
Mhm.
16, 93, 71. Hej Lars. Det er Simon. Det er Simon og Jan.
Goddag, goddag.
Hvordan går det?
Det går fint, da.
Det er godt. Vi har lige introduceret vores kære lytter for, at nu skal vi snakke om noget, som står os mænd ret nært.
Ja.
Og det er jo testiklerne.
Ja.
Og smerte. Men først skal jeg lige sige, at Lars er professor ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sansemotorisk Interaktion.
Aalborg Universitet, ja, det var en lang titel.
Du må have verdens største visitkort.
Det er to sider der.
Af tre.
Men en af de ting, som du beskæftiger dig med, er jo blandt andet smerte.
Ja.
Og man må jo sige, at smerte betyder jo rigtig, rigtig meget for rigtig mange mennesker. Nogen kan jo nærmest godt lide det, og andre gør det næsten handicappet i forhold til, hvad de tør foretage sig, ikke?
Der er jo den der klassiker med, når man ser sådan nogle klip på YouTube, for eksempel, eller i nogle fjernsynsprogrammer, hvor der er nogen, der slår sig i skridtet. Så sidder alle mænd og, sådan, og trækker sig sådan sammen, fordi de ved lige akkurat, hvad det er for en smerte, de folk, man ser, føler.
Det er jo det.
Er det ikke rigtigt?
Jo, og det er jo, man siger jo på mange måder, at man ikke kan vende sig til smerte. Og det kan man jo heller ikke sådan generelt, altså har man hovedpine, har man migræne, og så får man jo ikke mindre migræne af at have haft det 10 gange. Det er bare sådan, at med nogle andre smertetyper, der kan man godt vende sig en lille smule til det. Altså jeg ved, vi har i mange år undret os lidt over, når vi tager for eksempel folk, som arbejder med taekwondo eller karate eller nogle andre ting, og prøver at måle deres smertereaktion eller smertetærskel, så viser det sig faktisk, at mange af dem, det er faktisk ret svært at udløse en smerte, eller i hvert fald få dem til at reagere på en smerte. Så nogle typer af smerte kan man altså godt lære at kontrollere. Det samme kan man faktisk jo åbenbart, hvis folk, som dyrker de der kampsport og bliver sparket i skridtet, så kan de tilsyneladende godt vende sig en lille smule til det.
Men Lars, lad os lige starte ved starten. Hvad er det i virkeligheden smerte er?
Jamen smerte, det er jo heldigvis noget, der holder os i live, kan man sige, fordi at hvis smertesystemet ikke fungerer, hvis vi er født uden et smertesystem, og det er der svært nogle mennesker, der er, ganske få, men nogen er det, og de bliver ikke ret gamle, fordi de kan ikke beskytte sig selv mod skade, så de får jo skade, de bider tungen i stykker, og de ødelægger ledene, og de ødelægger alle mulige ting, og de brænder sig, og fingrene går i...
Op i lys lue.
Det er simpelthen jo belyst uge, hele det futter af, ikke også? Og det er fordi, at der ikke er noget, der beskytter dem. Så smerten er noget, som fundamentalt beskytter os, og får os væk fra en eller anden potentiel smertekilde.
Ja. Altså, i artiklen her i videnskab.dk, der snakker du om smertereceptorer.
Ja.
Og hvad er det for, du snakker om? Vi har nogen i huden, der, og så har man nogle andre.
Jamen, det er jo det. Jamen, der er jo sådan nogle små modtagere rundt omkring i kroppen. Der sidder små sansemodtagere eller smertereceptorer i huden. De sidder i musklerne, det ved vi jo også, at man kan have ondt i musklerne. Mm. De sidder også i de indre organer eller i led. Og der er det så, at testiklerne bliver lidt interessante, fordi at de sådan set lidt blander det hele sammen.
Nå.
Fordi at de smertereceptorer, der sidder der, de har lidt forbindelse til forskellige dele af smertesystemet.
Okay.
Og det er det, der gør faktisk lige præcis dem sådan forholdsmæssigt sådan lidt interessant, ikke også? Fordi det er sådan det eneste ting, der sådan hænger lidt udenfor, som vi som har en eller anden sådan ren fysiologisk lidt interessant konfiguration, kan man sige.
Men vi kender det godt alle mænd, altså det der med, når man hopper op på cyklen, og så
lander skævt.
Og så lander skævt. Altså, så er der selvfølgelig en smerte i nos, men der, den vokser jo hele vejen op igennem maven, og til sidst kan man næsten få en trykken fra brystet.
Jamen, det er jo det. Det er jo det. Og det er derfor, det er faktisk sådan lidt interessant. Det er sådan, at i starten af vores udvikling, altså når vi er babyer, eller før vi bliver babyer, der er det faktisk sådan, at nyrerne og testiklerne, de ligger sådan set rent udviklingsmæssigt lidt samme sted, og de har lidt samme nerveforbindelser faktisk.
Okay.
Og så sker der så bare det, at mens vi vokser og foster udvikler sig, og vi bliver til små mænd, jamen så bevæger de her testikler sig lidt længere ned, og det sidste så dumper de så ud ned i bunden. Så det vil sige, at nogle folk, som faktisk har nyresten eller ondt i nyrerne, altså det kan være nyresten, ikke også, så er der faktisk nogle af dem, der rapporterer, at det gør også ondt i mine testikler. Og det er simpelthen fordi, at de deler på en eller anden måde nervesystemet, noget af det i hvert fald. Ja. De går ind samme sted i nervesystemet. Så det vil sige, at der er en eller anden på en måde, så er der et indre organ, som hænger lidt udenfor kroppen generelt. Ikke også.
Det er jo sådan et smertekollektiv.
Ja, den er sådan lavet kollektiv, fordi at på en måde så er der både huden, altså man kan jo nive i huden, det gør jo ondt, det ved vi godt.
Ja.
Så kan man jo få et spark eller en bold eller andre ting, som så gør, at du får altså selve nerveforsyningen omkring testiklerne, som ligger omkring karrene, du får dem aktiveret.
Ja.
Så får man den der meget ubehagelige, dybe smerte, som er svær at beskrive, fordi den er sådan diffus og spredt ud over det hele. Og det er simpelthen fordi, at kroppen tror nærmest, at det er nyren, der gør ondt. Den kan simpelthen ikke finde ud af, at det kommer dernede fra. Så derfor føles det som om, at det er nærmest hele kroppen, der får et ordentligt skud her. Ikke?
Det er kraftigt med sol, du siger det, for jeg tænker jo, at nogle gange, hvis man er faldet på ryggen eller på ski eller sådan noget, har fået et nyrestød fra ryggen af,
ja.
Så er det jo faktisk den samme smerte, når jeg nu tænker over det.
Jamen det er jo det. Det er interessant.
Det er
simpelthen fordi, at dengang vi blev udviklet, der kunne de ikke helt finde ud af, om det var nyren, der skulle dumpe ned, eller det var testiklerne. Så var det endeligvis testiklerne, der dumpede ned, ikke?
Gudskelov.
Ja, det var smart nok. Og hvorfor dumpede de så ned? Jamen, det var så fordi, de fandt ud af, eller vi fandt ud af, vi igennem evolutionen, at de skal helst lige være sådan 1-2 grader under kropstemperaturen,
testiklerne, okay.
For at produktionen, den sådan set er optimal, ikke også?
Mm. Så det er af termostatslige årsager, at klunkerne er flyttet ud af kroppen?
Ja, det er lidt smart, kan man sige, ikke også? Fordi hvis de ikke var dumpet ud hos os, så var vores reproduktionsevne i hvert fald blevet noget mindre. Altså man kan sige, der er jo dyr, elefanterne, der ser man jo ikke, at de hænger og dingler bagved, vel? De er stadigvæk inde i kroppen. Og valer og delfiner for den tid. Ja. Der er mange sådan dyr, hvor at de stadigvæk er gennem det der vejen, fordi at de til så det synes, at de har en kropstemperatur, som sådan lige 1-2 grader under. Det, som vi har dermed, at produktionen den er stadigvæk optimal.
Med andre ord, de er smartere indrettet end os.
Ja, det hvis det er kommet, ja, det kan man jo sige. Ja, altså, hvis man ikke lige sådan, man ikke synes, det er så pænt, det hænger der, det engler, så kan man da sige, at de æstetiske er de lidt pænere, ikke? Men, ja, det var det. Jo, men faktisk var det sådan, i middelalderen var det et problem, for der troede man jo, at den ene sten, den lavede drenge, og den anden sten lavede piger, ikke også? Jo, det gjorde man. Og så var det faktisk sådan, at der hævde man sådan den venstre af, ikke også? Fordi man synes ikke lige, at man, de der piger, dem vil man ikke helst ikke have, de kunne ikke kæmpe, vel? Og så, jo, men det var i middelalderen, der var det samtidig, at man fik, så snørrede man dem af, og så til sidst, så var der ikke nok, kom der ikke båd til, men så dumpede den ene af, ikke? Og så var det fikset.
Men snørrede simpelthen af, sådan en vissen badel?
Nej, det var ikke så godt, vel?
Der må være at tale om noget smerte, ikke? Der havde dit,
den har.
Husk sårsalve, siger jeg bare.
den har taget ved den der, ikke?
Der havde de sgu nok ikke givet så meget for hvad hedder det, sansemotorisk interaktion.
Nej, der var ikke så meget forskning i det, men altså det er jo, kan man sige, så på mange måder er det jo egentlig meget sådan interessant organ, fordi at det sådan har lidt at gøre med de indre organer, og samtidig har det også noget at gøre med, altså der er også hud, og der er også andre, kan man sige, smerte ting. Så smertemæssigt er det sådan set lidt interessant, og derfor kan man sige, at folk de opfatter det som en meget mærkelig, diffus, dyb smerte, og ja. Det er netop det, der karakteriserer de der smerter fra de indre organer. De er diffuse. Du kan ikke sige, hvor det kommer fra.
Ja.
Hvis du stikker dig i huden, så kan du sige, hovsa, det var der, ikke også?
Ja.
Og det er fordi, at huden, der skal vi flytte os væk. Og det med de indre organer, det er jo ikke sådan noget, de er svært lige sådan at flytte dem væk, ikke? Altså, så derfor er det ikke så vigtigt at præcis vide, hvor det kommer fra.
Så når vi får, en smerte, også mænd, fra NOS, så er det simpelthen grundet, at for det første, at der nærmest er et indre organ, som faktisk har flyttet lidt ud.
Ja.
Plus, at der er den har så i protest mod, at den blev flyttet ud, lavet et smertekollektiv med dem, der stadig er inde i kroppen, som
det.
Så er nyrerne.
Det var det, blandt andet, ja.
Så,
det var meget, meget smukt beskrevet, Simon, det der.
Jeg synes, det er meget fint. Så sådan er at det system, sådan, kan man sige, bygget op. Men der er også nogen, for eksempel, nu er det ikke så udbredt mere, men i gamle dage, folk havde forsyge, så på et tidspunkt i den der forsyge, så hævede testiklerne jo også helt vildt, og de var så ømme, så folk kunne slet ikke gå, eller de lå der og spredte ben og kunne hverken det ene eller andet. Så det er sådan et område, man ikke ønsker alt for meget smerte i, ikke? Fordi ja. det er altså en ubehagelig ting.
Jeg vil gerne skrive under på det i hvert fald.
Ja, det er det.
Lars Arndt Nielsen fra Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du gad at hjælpe os med det her. Jeg håber, at når vi har andre smertelige spørgsmål, at vi må ringe til dig og, her fra Bæltestedet.
Det var rigtig hyggeligt, bare det ikke er lommesmerte, så klarer vi det.
Kan du have en rigtig, 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 rigtig god weekend?
Ja, det er lige med dig.
Godt, hej.
Nå, nu kunne man jo godt sidde derude, Simon, og er blevet lidt sulten, så jeg vil da lige benytte lejligheden til at komme med et par opskrift fif. Vi kan starte med friterede oksetestikler. Der skal man bruge oksetestikler selvfølgelig, hvedemel, salt, peber, paprika, hvidløg og cayennepeber. Man blander melet, saltet, peber, paprika, hvidløg og cayennepeberen.
Jan, hvor det gør...
Og de her præ-østers, som de bliver beskrevet i opskriften, er jo ret store.
Præ-østers.
Så det er altså en god idé lige at halvere dem, ikke? Og så fritter man dem lige i melblandingen, og så skal de ellers bare ned i, ja, i olien, den varme olie, og kan serveres med en rigtig god peberrodssovs og masser af øl. Er man ikke så meget til præ-østers, så kan man også få, ja, undskyld med udtrykket, fornosser. Der er den er også væsentligt nemmere at lave, hvis man tænker det der med at fritere og sådan noget. Det kan godt lige trække sig sammen i mellemgulvet, hvis man skal stå og lave det til sin kæreste. Så er det simpelthen bare fortestikler, chilipulver, ingefær og så olie til stegning. Og så skal de, ja, altså, hvis du har lige tager hinden af dem, før du smider dem på panden. Rist dem på panden få minutter med frisk ingefær og chilipulver. Sådan der, velbekomme.
Prøv her, Dr. Præ Østers. Puha, jeg tror, jeg kan ikke andet end at sige, at...
jeg tænkte bare, at det var meget oplagt nu, jeg blev sådan lidt inspireret af den lille snak med Lars.
Jo.
Jeg tænkte, hvorfor ikke lige en opskrift?
Men så kan man jo tænke på, når man ser alle de der barske mænd, der dyrker taekwondo og kampsport, som Lars også sagde, ikke også?
Mm.
At de har bare ingen følelse i os.
Nej.
Og er der noget bedre...
Ja, det gider jeg egentlig ikke at tænke på. Det var ikke noget mærkende at sige, Simon.
Okay, så skal jeg heller ikke sige det næste. Jeg tror, vi trænger til et lille stykke musik.
Ja, tak.
Folk, de går og siger om mig, at jeg er for drogen. Men lad dem bare sige det, jeg bliver skudt af muggen. For det er nemlig rigtig nok, hvor det tager som. Jeppe drikker, siger man, men hvorfor, hvorfor? Jeg har en satens kælling, en gammel sur agurk. Hver gang jeg ser på hende, så må jeg have en sluk. Hun folder sine hænder og samler sine ben. Så det er skundt og mærkeligt, at jeg tager en lille en. I de gode gamle dage herskede vikingånden. Alt slags brøvl med politik, det ordnede vi med hånden. Ingen spurgte England om pris på smør og flæsk. Hvis de ikke makkede ret, så gav vi dem nogen tæsk. De harnisklædte kæmper, der sad i fordomstid. De voldtog Englands kvinder, det ravede dem en fær. Nu hvile deres bene bag højens bautasten. Så det er skundt og mærkeligt, at man tager en lille en. Hvis min tip-tip-oldemors tip-tip-oldemor havde haft lidt kendskab til sømandsliv ombord, så kunne hun have deltaget i slaget i Køgebugt. Og det synes jeg ærligt talt kunne have været så smukt. Så kunne hun have haft en behagelig affære med ham den gamle svinger, kong Christian den 4. Og så kunne jeg have siddet som konge i Athen. Så det er skundt og mærkeligt, at man tager en lille en. Livet er en jammerdal fuld af sår og suk. Der er kun et lyspunkt her, flasken stille knuk. Er der noget at grine af, nekue dette ej? Ikke før den 8. pilsner er på vej. Her er så trist og sørgeligt omkring i hele byen. I morgen skal jeg og konen til Helsingør-revyen og se på ham Carl Fischer og hende Bodil Sten. Så det er skundt og mærkeligt, at man tager en lille en.
Hej, jeg hedder Kjell Haik, og jeg er ude på at skrive stort hit, så jeg skal finde inspiration. Og det gør jeg her på Radio 24/7. Bæltestedet. Det kan du også gøre.
Ja, det var Carl Fischer, vi hørte, Simon. En ældre herre, født i 1876 og død i 1953. Han havde skrevet den her lille revy-ting, som åbenbart, ifølge sangen, omtaler han jo sig selv, som om det var en Helsingør-revy. Ja. Stenhugger, eller hedder sten- og billedhugger, med stor interesse for visesang,
ja,
og fik allerede 1902
det, der hedder solistarrangement på Apollo Teater, eller det værende på Apollo Teater, og har lavet rigtig mange af de her sådan, klassikere. Der er selvfølgelig ikke, hvad skal man sige, der er selvfølgelig en grund til, at vi spiller en sang om at tage en lille en til.
Ja, fordi det er jo weekend, Jan.
Ja,
og så skal
og så
man...
må man godt tage en lille pull i mut, ikke?
Hvad så, mormor? Det skal man, og Pulimutten, den er i dag fra 1977, mit fødeår, gud noget at trøste. Madleksikonet Menu fra 1977, skrevet af Ellis Tardini. Der er leksikonbindet Drinks kommet under kærlig behandling her i dag. Og jeg vil gerne slå et slag for den drink, som vi skal lave i dag. Der ligger et billede af drinken på hjemmesiden, når vi er færdige, på vores Facebook-side, facebook.com/bæltestedet med AE. Og drinken, den hedder Sherry Flip.
Sherry Flip?
Sherry Flip. Og der skal du altså bruge 5 centiliter sherry, og den sherry, man skal bruge, den hedder Dry Sack.
Tør pose?
Ja.
Okay. Den lyder ikke specielt tiltalende, men vi har været om emnet.
Jamen før. Så efter du havde præsenteret mig for prærieøsters i dag, så kan jeg da fortælle dig, at i den her, der skal der et helt råt æg, en teske flormelis, knust is og revet muskatnød. Udover selvfølgelig 5 centiliter...
Kyllingøsters.
5 centiliter sherry, ikke? Du tager det knuste is ned i en shaker. Hvem har ikke en shaker i dag? Så slår du ægget ud over isen, så tilsætter du 5 centiliter dry sack, tør pose, og så ryster du indtil drinken den skummer. Og den skal altså skumme. Og vupti, så har du en sherryflip anno 1977 af forfatteren Ellis Tardini.
Sherryflip, Simon.
Lige præcis.
Har du, altså nu har du fundet den her i en rigtig god gammeldags analog bog, ikke?
Ja, det har jeg.
Du har ikke lige været på nettet for at se, om den er på vej op igen, og man kan bestille den et sted. Tænker jeg, det er da en fantastisk... Jeg prøver lige her, Simon.
Du kan spørge et hver medlem i KU over 72, om de, hvad de drikker, når de går i byen hver tirsdag, og de vil sige sherryflip.
Okay.
Jeg tror også, jeg kunne også godt forestille mig, nu der har rå æg og muskaten, så tror jeg, at sådan en mand som Ville Søvndal, som vi skal sende vores bedste tanker og bedste for hans helbred, må sige, at jeg tror, at Ville, du rejser dig, hvis du får en sherryflip.
Det tror jeg faktisk, der er mange, der vil.
Mm.
Lige...
Råt æg, flormix og muskaten.
Men sherryflip, det er simpelthen weekendens drink.
Ja.
Simon, jeg synes, vi skal blive lidt i de våde varer.
Skal vi blive i de våde varer?
Ja.
Når du mener med sten her.
Hvad blev der af dem? Hvad blev der af dem?
Ja, og grunden til, at vi skal blive i de våde varer, det er, fordi der er en kær lytter, som har skrevet til os og godt vil høre, hvad blev der egentlig af den fantastiske sodavand, som hed Urge? Kan du huske den, Simon?
Ja, vi snakkede om den. Det var den der grønne med orange etikette eller sådan noget.
Lige præcis. Ja. Lige præcis.
Forfærdelig lort.
Urge blev også lanceret i USA under navnet Surge. Og det var altså sådan en citrussodavand, som faktisk først blev solgt i Norge som et testprodukt i 96. Og i 97, der bliver det så testet internationalt. Det er selvfølgelig et produkt fra The Coca-Cola Company.
Oh yeah, The Coca-Cola
Company. Yes. Og det blev skabt lidt som, altså skulle være den, der skulle konkurrere med Pepsis Mountain Dew, hvis der er nogen, der kender den.
Og oh, favorite drink.
Faktisk så blev det så stort et hit, i hvert fald i USA, så man valgte at lægge, Urge i graven, fordi den tog simpelthen kunderne fra det, der hedder Sprite.
Ah.
Fordi den minder meget om, måske i farven, men i hvert fald i smagen om Sprite. Og det var jo lidt mærkeligt at have to produkter, der ligesom konkurrerede om det samme marked.
Ja, ja.
Og grunden til, at de konkurrerede om det samme marked, var fordi, at Urge var ligesom, Sprite er, altså den her, hvad skal man kalde det, en street drink. Altså, det blev markedsført.
Sprite var en street drink.
Ja, har du aldrig set det? Alle Sprite-reklamer, hvis du YouTuber dem, så handler det om nogen, der står på skateboard, nogen, der surfer og sådan noget, halløj.
Det troede jeg var 7-Up. It's cool to be clear.
Ja, det er vist mange. Ja, det er vist, ja. Jo, ja, men det er altså Sprite, Simon.
Okay.
Og så også Urge. Og det er jo selvfølgelig ekstremsport og skaterstilen, du ved, og baggy pants og det hele der i 90'erne. men den udgik altså i Danmark, Sverige og USA
i 2001, Simon.
Ja.
Men i Norge, Simon, der kan man stadig få Urge. Og endda så har de også videreudviklet Urge'en og lavet noget, der hedder Urge Intense. Og det er selvfølgelig, fordi de også lige rider med på den her bølge af energidrik. Rent faktisk, da man, hvad skal man sige, da den begyndte at visne Urge'en rundt omkring på markederne,
ja.
Så revurderede man også Urge's fremtid i Norge, og besluttede sig for at tage den af markedet, der var 1,5 liters Urge, fordi alle de poppede simpelthen 1,5 liters Urge'en.
Ja.
Men ved du hvad? Det var folk sure over op i Norge. Ved du, hvad de gjorde? De gjorde det, som alle gør.
Fortæl det!
De lavede en Facebook-gruppe og sagde, vi vil have 1,5 liters Urge tilbage. Og fik de det så? Det gjorde de fandme. Urge i 1,5 liters kom tilbage i butikkerne i Norge, du. Sådan er det, ligesom med lakridspiben.
Ja.
De søde sager skal man ikke røre ved,
Simon. Nej, det skal man sgu ikke fuck med.
Så hvis man skal prøve noget, der minder om Urge, eller Urge Intense, så er det altså helt til Norge, man skal for at genopfriske sin 90'er ungdom.
Wow.
Ja.
Det er godt nok overrasket over, men selvfølgelig i Norge. De er jo så rige, så de ikke ved, hvad de skal gøre med noget som helst. Så selvfølgelig skal de da også bare have mere sukker.
Jamen det er det. Men det er faktisk... Jeg kan huske, jeg har engang været til... Og det ved jeg ikke, om jeg skal fortælle om. Det er lige mig. Jeg har været til et møde på Coca-Cola i Danmark en gang.
Okay.
Hvor de ligesom prøvede at fortælle mig, hvordan det var delet op. Fanta, det er deres, hvad skal man sige, reklameunivers. Det er meget med strand. Strand, beach.
Oh yeah.
En læskende drik, du ved.
Ja, det var...
Ja, appelsin og så videre. Og Sprite, det er, som han sagde, det er street.
Okay.
Og det holder faktisk stadig den dag. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor sådan et stort multinationalt selskab, som Coca-Cola Company, laver to, som ligesom har det samme afsæt. Det altså, så er man virkelig op for at konkurrere mod Mountain Dew, jo, som er kæmpe, kæmpe stort i USA.
Ja, og hvis man skal sige noget, så sådan som jeg husker smagen på Urge, så vil jeg til hver en tid da hellere drikke det førnævnte MD. ja, nu skal man passe på, at man siger, vi bliver bare nødt til lige at blande lidt personligt ind i det.
Jo, selvfølgelig.
Og de drikker sgu mange mærkelige ting i Norge, Jan.
Det gør de fandme også i USA.
Ja,
vaniljekola. Ja,
prøv at høre. Nu ved jeg godt, at jeg sikkert får nogen på nakken, men...
Det gør der alligevel.
Ja.
Prøv at se, hvor mange der står herude foran studiet.
Hvad så, pismyr?
Nå, Simon.
Altså, jeg vil sige...
Inden vi begynder at diskutere smag, skal vi ikke gå videre?
jeg synes bare, at...
For ellers så vælter det ind med trusler og ros. Jamen, det gør der jo næsten hver gang. Nå,
ja,
hvad kan man lave i weekenden, Simon?
Ja. Sagde du trusler og os?
Nej. Trusler og ros.
Okay. Ja, hvad skal man egentlig lave i weekenden, Jan?
Det vil vi godt hjælpe jer, kære lytter. Hvis I sidder derude og tænker, hvad skal man dog lave i den her efterhånden kolde og triste, snart november, den her efterårstid. Hvad kan man lave, Simon? Har du nogen bud?
Jamen, jeg har da lavet, jeg har taget lidt med hjemmefra, kan man sige.
Okay.
Og det er lidt arrangementer, jeg har godt nok ikke været så tjekket at lave en arrangementsliste til dig, hvor at man kan komme til gratis arrangement rundt omkring i landet.
Nej, men den har jeg.
Okay, godt. Så jeg vil gå i gang med min liste. Og den starter altså i Vandel.
Ved flyvepladsen, eller hvad?
Ja, Grindstedvej nummer 15 er det.
Okay.
Og der er det altså her i aften, fredag den 25., at Præstens Bluesband spiller.
Okay.
Og der under, så er der et nyt koncept, der står Syng sammen aften, det vil sige Præstens Bluesband spiller, som man kan synge med. Der er gammeldags oksesteg og citronformage, og det koster 150 kroner.
Citronformage, Simon, det har vi snakket om i sidste uge. Jamen, før var der blevet citronformagen.
Præstens Bluesband bytter 100% til
Bællested. De ruller op for yes, citronformagen. Fantastisk.
De tæmmer en ond fromage. Så,
en ny fromage. Hvad mere?
Så kan jeg sige, at...
Må jeg så få skyde ind med en?
Ja, det skal du.
Hvis man er i Aalborg-området, så kan man få en rig oplevelse i Aalborg. Det, der hedder Aalborg Beer Walk, som jo egentlig bare er en, hvad skal man kalde det, en pop-crawl-ting, hvor man kan besøge seks forskellige beværtninger rundt omkring i Aalborg og få en velskænket specialøl. Det er bare Aalborg Beer Walk, du.
Jamen, så vil jeg sige her, at man skal holde øje med det, der hedder snapsekurset ved Bjørn Heidemann i Charlottenlund. Fordi at...
det lyder som noget, der godt kunne være noget.
Og der det er FOF Gentofte, eller Jean Tofte, som står for det. Og hvad hedder det?
Så det er støttet kommunalt med skattekroner, eller?
Lige præcis, og det hedder under navnet Kom Naturen på Flaske. Ej, jeg vil sige, det koster 330 kroner at komme med.
Okay.
Men man skal lige holde øje med det. Det dukker op og ned.
Kom Naturen på Flaske?
Ja, og jeg vil godt lige læse, hvad der står om arrangementets beskrivelse.
Meget, meget gerne. Ja.
Nogle siger bladder, når man siger snaps. Men det er, fordi mange forbinder snaps med en gennemtrængende kommende smag. På dette hold bliver der med stats- og bankgaranti ikke lavet snaps, der smager af kommen. Ikke stats- og bankgaranti, det er Gentofte, ikke? Vi skal bælte. Vi gennemgår i såvel teori som praksis, hvordan man fremstiller herlige kryddersnapser i en kvalitet, man kan være bekendt at servere for gæster. Og nu skal du holde fast.
Jeg holder fast.
Du skal medbringe 2 rene syltetøjs eller rød bedeglas med låg, cirka 3/4 liter.
Kan man godt tage syltetøjsagurk? Glas?
Ja, i parentesen står der, patelglas kan også bruges.
Okay, hvad med?
En flaske billig vodka. Og så står der, Karloff fra Netto kan anbefales. Noget at skrive med og på. Samt et åbent sind og godt humør. Du må gerne medbringe materiale. Du vil prøve at lave snaps af.
Kan man ikke bare komme med totalt meget vodka og lukke sind?
Jo, men så står der, men der er materiale derfor til rådighed til første aften, så vi umiddelbart kan starte på løjerne.
Det er fantastisk, det der, Simon. Det vil jeg godt prøve.
Det er lige præcis. Og det skal man altså kigge efter. Det er FOF Gentofte Ordrupvej i Charlottenlund, som står for snapsekursus ved Bjørn Heidemann. Du kan læse om det på blandt andet Kulturnaut.
Mm-hmm.
Har du et arrangement ellers?
Ja, hvis man er i Roskilde omegn, jamen så kan man komme og gøre sin bil vinterklar med Kasper Elgaard. Ved du, hvordan du gør din bil klar til vinteren?
Hvem er Kasper Elgaard?
Jamen, det er en, der kører noget bil. Det er ham, burde du da kende. Han er lokal dernede fra, Simon. Og vil du vide, hvordan du kan spare tusindvis af kroner hver eneste år, så kom forbi Shell-tanken på Københavnsvej 20 lørdag den 26. oktober og få gode tips af racerkøren Kasper Elgaard.
Det er lige ude bag min mor og far.
Ja, det er der bare afsted. Det kan du ringe til din far og sige, at han lige skal ned og få tæmmet karburatoren.
På den lille bitte Citroën?
Ja.
Så kunne han tage gravhunden under armen og køre det ud. Ja, det kunne være meget fint.
Det jamen, det er altså bare tilbud. Kasper Elgaard står dernede og skal nok fortælle dig, hvordan at man lige...
Det er ikke, jeg vil ikke undervurdere min far på nogen måde, men jeg har simpelthen en stærk, stærk fornemmelse af, at min far han ikke aner, hvem Kasper Elgaard er.
Det gør du heller ikke. Du har lige spurgt,
hvem han er. Det er ham fra reklamerne.
Lige præcis. Det er ikke så fedt, for han er jo altså racerkører, Simon. Det er, han er ikke bare ham fra reklamerne. Der underkender du fuldstændig hans favorable... Ja... titel som racerkører.
Og men der er for mig er der en racerkører over dem alle for Roskilde af, ikke? Nede for Midtjylland af, ikke?
Nå, okay. Jamen, ja, det, vi skal ikke derhen.
Og han hedder Kevin, og det sådan slutter det.
Okay, men har du et tilbud mere?
Ja, det har jeg.
Mm-hmm.
Fordi jeg tænker, at du her i løbet af efteråret skal til Ribe.
Ja.
Og der kan du altså i Galerie Couleur.
Couleur?
Ja. Gå i gang med croquis-malingen.
Fedt.
Det er igen sæson for Kroki, og vi har Ludmilla Vurpic som gæstelærer. Og,
det er meget vildt at være gæstelærer, altså Kroki.
Materialerne er sammen med kaffe og hjemmebagt inkluderet i prisen.
Og, du skal ikke lave Kroki med kaffe og kage?
Det ved jeg ikke, og det er altså en pris på 300 kroner. Der kan man altså også gå ind og kigge på Galerie Couleur, hvornår der er Kroki der, og det er i Ribe.
Okay.
Eller det er faktisk i Vejle, men det hedder Ribe Landevej nummer 403.
Ah, en indfartsvej.
Ja.
Hvad siger du til motionsbanko?
Har du også banko?
Ja.
Og motionsbanko...
Har du den?
Nej, det er ikke lige mig. Men jeg vil gerne høre
om familien,
det.
Venner og alle, du kender, med på biblioteket og købe bankopladerne. I kommer på en cirka 3 km dejlig tur rundt i Avninge, hvor I skal finde numre og tjekke, om de står på jeres plader.
Det lyder fandme hyggeligt.
Jeg gør det ikke det?
Jo. Oh.
Altså, husnummer og ja, alt muligt. Der er bare hængt nummer op i byen, så hvis man går igennem Avning og undrer sig, hvorfor der hænger tal alle mulige mærkelige steder,
ja.
Jamen, så er det fordi, der er motionsbanko.
Så hvis der står sådan 5 idioter i lange løbestrømper og cykelshorts udenfor, der er peget på dit husnummer, så kan du godt bare gå ud med flodhestepisken, ja. Og så bare begynde at tage for dig retterne.
Så er det slut.
Ja.
Jeg vil ikke være med i jeres spil.
Nej, hvor er I dumme. Hvad glor I på? Sjovt, du skulle nævne banko, fordi at... Ej, for helvede, det er en forkert dato. Ej, det var i går, Jan Torsdag.
Nå, for
pis.
Kan du så ikke fortælle os, hvad vi er gået glip af?
Banko spil i Handicap Klub Odense.
Okay.
Pis.
Nå. Jamen, det er der jo ikke noget at gøre ved, Simon. Hvad siger du til lørdagssyning, så?
Lidt mere. Du skal lige have mig i gang.
Så. Ja, okay, men det skal du høre her. Det er Lilian Ryger, der står for det her. Det er hende, der underviser lørdagssyning. Har du lyst til at sy beklædninger, fransk undertøj eller skindtasker og bælter, så er dette kursus noget for dig. Du bestemmer selv, hvad du vil sy. Og nybegynder kan også deltage. Jeg kan meget godt lide, at hun lægger op til, at man kan lave skindtasker og fransk undertøj. Altså, jeg tænker, fransk undertøj, er det ikke sådan lige, måske lidt mere end begynder, man skal være for at, mindre det bare skal være...
Det ved jeg ikke, det må vi næsten spørge enten Michael Bertelsen eller Mads Brygger om. Jeg ved, de har siddet fransk indundertøj i mange år, når de har haft ideudviklingsmøder.
Okay.
Jeg er ikke sikker, men, men jeg synes jo, ideen om at slå tingene sammen...
Ja, ja, det kunne man godt, altså. Jeg tænker bare, fransk undertøj er meget med blonder.
Jo, men hvem...
Altså, det husker jeg da selv, da jeg var au pair.
Men hvem vil ikke elske at få et par en skinblonde?
Jamen, skindtask med franske undertøjsblonder på.
Nej, eller bare...
For mærkeligt,
nej, hvis man skærer... Man kan jo lave ligesom i skind, der kan man jo skære ting ud. Ligesom hos Andersen var god til at lave papirsklip, ikke?
Nå,
så kan man jo skære... Altså, jeg har jo... Det er jo en fjern, men lystig tanke for mig at få anskaffet mig et sæt i skindblonder.
Ja. Det kræver lidt arbejde, Simon.
Der vil jeg gerne have, hvis der er nogen, der sidder derude af vores lytter, og jeg ved, I er nogle af de bedste håndværksmæssige mennesker, bæltestedslytterne. Er der nogen, der har erfaringer med skinblonder, så må I rigtig, rigtig gerne skrive ind på vores Facebook-hjemmeside.
Jeg har lige googlet skinblonder. Jeg synes ikke, at
det
dukker så meget op.
Altså, de lægger mig op.
Der er en læderparaply. Det er lidt mærkeligt.
Nej.
Hvorfor den dukker
op? Det er helt normalt. Det har mange.
Jo, der er sgu skinblonder her, du.
Er der det? Må jeg se på hvad for en hjemmeside?
Blond lammeskin. Jamen, det er skinhuset.dk, du. Prøv at se der.
Hold da kæft. Det er
du. Simon.
Prøv at høre. Det, så er det weekend.
Ja. Ja, endelig er det weekend.
Ja, så er det weekend. Du fandt skinblonderne.
Ja. Så er det bare om at komme i gang, Simon. Nå, Simon, har du flere? Fordi ellers så har jeg lavet en liste, hvis man ikke har så mange penge at rute med i disse stramme tider.
Det synes jeg, vi skal tage, fordi at, jeg har ikke mere.
Jeg skal lige have forstørret det, fordi...
Og det er også bedre, med, at man får noget gratis her,
jo, altså for inden vi slutter programmet her, i dag. Altså, motionsbanko koster 10 kroner, ikke? Så det er jo næsten gratis, ikke?
Ja.
Men de andre ligger altså på 300 kroner for de der forskellige arrangementer.
Ja, det var ikke godt. Jeg skal gøre det bedre næste uge, det lover
jeg. Det er fint, Simon. Jens, liste til 10 ting, du kan lave i weekenden, som ikke koster penge.
Da-da!
Ja. Nummer 1. Man kan lære sig selv at jonglere. Man kan jo bruge hvad som helst. Isterninger, lysestager, tennisbolde, hvad man nu har til hjemmet. Ja. Nummer 2. Man kan lære sin nabo at kende. Man går hen og ringer på. Hej, jeg er jeres gamle nabo.
Hej, jeg hedder Jynke.
Og så bare se, hvad der sker.
Giver du den møs?
Nummer 3. Man kan starte på at skrive sit testamente. Man ved aldrig, hvornår det skal bruges.
Nej.
Det koster ikke noget.
Kære røvhuller.
I hvert fald ikke bare, hvis man lige fletter det ned.
Ja. Kære røvhuller, nu er jeg her ikke mere.
Nummer 4. Man kan lære sig selv at skifte olie på bilen.
Og det er en fed ting. Det gad jeg faktisk godt at kunne.
Mm. Nummer 5. Mm. Man kan slibe alle sine knive i køkkenet. Så er det gjort.
Det
er en af de ting, som man aldrig rigtig får gjort. Og hver gang du står og laver med, at de skulle egentlig lige have en tur.
Det er også viking. Det er viking at slibe sin egen kniv, Jan.
Ja, det er det.
Det er viking.
Ja, og der er altså heller ikke særlig mange skærslibere mere.
Nej.
Nummer 6. Man kan stille sig ved en udfartsvej, og så kan man blaffe. Tag en lille blaftur. Man ved aldrig, hvad for nogle oplevelser, der kommer ind i møde, når man lige stiller sig ud sådan helt uerfarne og blaffer.
Det kan man jo gøre lige efter, man har set filmen om Edward Gein, ham der skar folks ansigter og brugte dem som masker.
Ej, Simon. Nummer 7. Man kan klippe sig selv. Man ved aldrig, hvordan det bliver.
Sagde du klippe eller klipse?
Klippe.
Okay.
Find en køkkensaks, gå ud foran spejlet, og så start, hvor du synes, det trænger til at blive stusset.
Tag en engangslighter, få tødt din hårballer som op med lidt terpentin, og så bare gå i gang.
Ja. Nummer 8. Ring til en gammel ven, du ikke har snakket med i lang tid.
Mm-hmm.
Hej, det er Jan. Kan du huske mig?
Nej.
Vi var kærester i flere klasse. Jeg tænkte bare på, at det var lang tid siden. For eksempel.
Jeg blev sindssyg i mellemtiden.
Nummer 9. Find en notesblok frem, og begynd at notere nummerplader. Så kan man gå en tur og skrive lidt nummerplader ned.
Jamen, så er man også crazy man. Tænk, hvis vi gjorde det som voksne. Voksne.
Hvis du ikke ved, hvad du skal lave, så er det meget godt bud, synes jeg.
Så vil jeg hellere sømme en tissemand fast i bordet.
Nej, Simon, stop nu.
Nå, okay.
Ja, så lige i gang med at lave den vigtigste liste på ugen.
Det er da også gratis.
Ja.
Nå, undskyld.
Ja, vil du godt lige sige undskyld igen?
Undskyld.
Nummer 10. Du kan starte på at lave julegaver.
Åh, ja.
Askebær, bordskåner, muleposer med kartoffeltryk osv.
Ja.
Alt det, som folk bliver så glade og sætter pris på. Det er bare med at komme i gang.
Hvis I ved os noget, kære lytter, i weekenden, så er vi på facebook.com/bæltestedet, mm-hmm. og det er bælte med AE, og ellers så skal du bare blive hængende lystigt her på stationen, fordi at lige om lidt så er der eftermiddagen, men inden da, så får du nyhederne. Rigtig god weekend.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.